Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatatu tarehe 15 mwezi Novemba mwaka 2021, na kama ilivyo ada, Jumatatu ni mada kwa kina, na tunakupeleka Congo Brazzaville kumulika adha ya kukosa utaifa. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa umetenga dola milioni 40 kutoka katika mfuko wake wa dharura kwa ajili ya kutoa msaada wa kibinadamu nchini Ethiopia. Mratibu mkuu wa masuala ya dharura wa Umoja wa Mataifa Martin Griffith, ambaye amerejea hivi karibuni kutokea nchini Ethiopia, amesema mamilioni ya watu walioko kaskazini mwa nchi hiyo wanaishi katika hali duni kutokana na mzozo unaoendelea, na kueleza kuwa kitendo cha kuongeza fedha hizo kitasaidia mashirika ya misaada kukidhi mahitaji ya watu walio hatarini zaidi ili waweze kulindwa na kupatiwa nafuu ya maisha. Uchambuzi mpya uliotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF umeeleza zaidi ya watoto 1045 wameachiliwa huru kutoka vizuizini na kurudishwa kwenye familia zao wakiwa salama au kutafutiwa njia mbadala inayofaa kwa malezi ya watoto tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Taarifa iliyotolewa leo na mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore kutoka jijini New York nchini Marekani, ikiwa ni kuelekea kwenye kongamano la dunia la haki za watoto, imeongeza kuwa uchambuzi huo ni ushahidi tosha wa masuluhisho ya haki rafiki kwa watoto. Na ili kusaidia kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU na kaswende kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, leo shirika la afya ulimwenguni la Umoja wa Mataifa limetangaza kupunguza gharama ya vipimo vya dharura vya magonjwa hayo baada ya kuingia mkataba wa ushirikiano na makampuni ya Clinton Health Access Initiative, Med Access na SD Biosensor. Kila mwaka takribani wanawake milioni 1.3 wanaoishi na VVU hupata mimba, na chini ya wajawazito milioni 1 huambukizwa kaswende. Licha ya kuwepo kwa uchunguzi wa matibabu ya bei nafuu, VVU ambayo haijatambuliwa na ambayo haijatibiwa, na maambukizi ya kaswende kati ya wajawazito yanaendelea kuathiri vibaya maisha ya kina mama wengi na watoto wao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani tunaelekea katika shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa Dar es Salaam nchini Tanzania. Tafadhali usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunabisha hodi Congo Brazzaville au Jamhuri ya Congo, ambako huko watu wa jamii ya asili wanakwama kupata haki zao za msingi ikiwemo huduma za afya, elimu na hata ajira kutokana na ukosefu wa utaifa, wakati huu ambapo mwaka huu ni mwaka wa saba tangu shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lianzishe kampeni ya miaka 10 ya kutokomeza ukosefu wa utaifa. Kufahamu adha hiyo na nini UNHCR inafanya, ungana basi na Flora Nducha katika mada hii kwa kina.
Mtu wa jamii ya asili, mkazi wa kijiji cha Vono kilichoko Jamhuri ya Kongo. Mtu huyu hafahamu umri wake halisi na hajawahi kwenda shuleni, na anasema watu wanaoishi bila nyaraka ni kama wanyama watembeao msituni. Mwanakijiji huyu anaitoa kauli hii akiwa ameketi nje ya nyumba yake iliyojengwa kwa udongo na nyasi, akienda mbali zaidi akitambulisha familia yake akisema, mke wangu anaitwa Marie Ngonkoli na mimi naitwa Ngolo Damas. Damas na familia yake ni miongoni mwa takriban watu wa jamii ya asili 1025 katika Jamhuri ya Congo au Congo Brazzaville, walio katika hatari ya kutokuwa na utaifa kwa sababu hawana nyaraka zozote za kuthibitisha utaifa wao. Kwa hiyo ni sawa na kwamba hawaishi.
Nina watoto wa kike watatu na wavulana watatu. Mimi sijawahi kwenda shule.
Watoto wake hawajawahi kuwa na vyeti vya kuzaliwa. Walianza kwenda shuleni bila nyaraka zinazotakiwa, na ndipo walizuiliwa kuendelea na masomo.
Watoto wangu walianza kwenda shule. Baada ya miezi mitatu walikatiwa waonyeshe vyeti vya kuzaliwa, na wao hawana. Waliporejea nyumbani wakasema, hatuna vyeti vya kuzaliwa, hivyo hatuwezi kwenda shuleni. Sasa wako nyumbani.
tokina ko dunga jikoleti tokini koleti bafandi nango.
Katika video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, watoto hao sita wanaonekana wakicheza nje ya nyumba yao, wengine wakibuni vitu kama mitego ya ndege na wengine wako msituni na manati wakisaka kitoweo. UNHCR inasema idadi kubwa ya watu wa jamii asili wasio na vyeti wanaishi kifukara na wanahaha kukimu mahitaji yao. Hawawezi kwenda shuleni, kuajiriwa au kupata huduma za msingi. Tiba Sire Maxent ni mshauri kutoka Wizara ya Haki za Binadamu na Uendelezaji wa Watu Asili Congo Brazzaville.
Nombre d'entre eux, wengi wao hawana vyeti vya kuzaliwa na hawana nyaraka za kuonesha hadhi ya uraia wao. Watu hawa wa asili ni miongoni mwa wanajamii ya Congo, lakini ni jamii yenye shida nyingi. Kwa muda mrefu wamekuwa wanainguliwa.
Souffrir de la marginalisation.
Sensa ya watu iliyofanyika Congo Brazzaville miaka mitatu iliyopita ilibainisha kuwepo kwa watu milioni 5.8 nchini humo, ambao kati yao 199,440 hawana vyeti vya kuzaliwa na miongoni mwao ni watu wa asili 25,000. Takwimu hizo zilisababisha serikali kwa kushirikiana na UNHCR kuanzisha kampeni ya usajili wa vizazi ili kupatia watu wa asili vyeti vya kuzaliwa ambavyo ni sawa na kibali cha uhai mpya. Damas akionekana na mawazo anasema,
"Ngai depuis j'étais à Butinga na mboka Ebala.
Nilizaliwa kijiji cha Ebala. Nilikuja hapa Vono nikiwa mtoto. Wakati mwingine naenda msituni na kukusanya mboga mboga. Tunapata kiasi kidogo tu kwa ajili ya chakula. Hatuna ziada ya kuuza na ndio maana tuna fedha hata za kununulia nguo. Mavazi yake na familia yake ni kuku. Kando ya mavazi, mlo nao ni shida." Akisema,
"Bokidamba,
hatuna chakula cha kutosha. Hatuna chochote, tunataabika sana."
Mboka na koko. Oyi opesi fomeye boli.
UNHCR inasema Damas na wenzake ni sehemu ya mamilioni ya watu duniani wasio na utaifa na hawana nyaraka za kuthibitisha utaifa wao, na hivyo kukosa huduma kama vile elimu, ajira na afya. Quinteni Banga, mtaalamu wa UNHCR kuhusu ukosefu wa utaifa, anasema, unahitaji nyaraka ili kuondokana na ukosefu wa utaifa, swala ambalo hii leo linatambuliwa kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ndio maana UNHCR kuanzia mwaka 2014 ilianza kampeni ya I belong au mimi wa, kwa lengo la kupatia watu haki yao ya msingi ya cheti cha kuzaliwa. Hadi leo takribani watu 5,000 wa jamii asili wamepatiwa vyeti na wengi zaidi wanafikiwa kama Mwaki Ngandibi wa kijiji cha Vono. Mwaki mwenye umri wa miaka 24 akiwa nyumbani kwake hakuamini furaha yake kwa familia yake inanufaika na mpango wa UNHCR. Mwezi Septemba yeye na mke wake Nadine walipokea cheti cha kuzaliwa cha mtoto wao Dude mwenye umri wa miezi 18. Hafla ya utoaji vyeti ilifanyika mjini Jambala.
Ninafurahia sana cheti cha kuzaliwa cha mtoto wangu kwa sababu akikua nitaweza kumpeleka shuleni. Kwa kuwa amepatiwa cheti sasa atafahamu kuwa baba yake, ninaweza kumwandikisha shule.
Kwa Damas na mkewe Maria, wao walishawasilisha nyaraka zao na wanatumai kuwa watapata pia vitambulisho vyao ili waondokane na adha ya kushindwa kuandaa mustakabali wa watoto wao.
Sasa natamani nipate vyeti vya kuzaliwa vya watoto wangu ili waweze kukubaliwa shuleni.
Tunakushukuru sana Flora Nucha kwa mada hiyo kwa kina, na bila shaka UNHCR itaendelea na jitihada ili Damas na familia yake nao wapate vyeti vya kuzaliwa. Na sasa ni mashinani. Tunaelekea nchini Tanzania katika ziara ya mafunzo aliyoifanya Stella Vuzo, afisa habari wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Tanzania UNIC Dar es Salaam, akiwaelimisha wanafunzi wa shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa ya jijini Dar es Salaam kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs na namna wanavyoweza kushiriki.
Umoja wa Mataifa tusichukulie kwamba ni taasisi imekaa pale inafanya kazi zake. Umoja wa Mataifa ni pamoja na sisi hapa. Tumeazimia kama dunia kwamba ifikapo mwaka 2030 tutakuwa na dunia ambayo itakuwa ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa sasa hivi. Inatakiwa wewe usiachwe nyuma. Mazingira yako unayoishi yaendane na elimu yako. Sio umesoma shuleni mambo ya kukinga malaria, Alafu tunaenda nyumbani, tunakuta mbele ya nyumba kuna eneo ambapo kuna maji tu yametuama, kuna uchafu. Unatakiwa uwe chachu ya mabadiliko ambayo unayataka kuyaona hapa duniani.
Tunakushukuru sana Stella Vuzo kwa jitihada hizo. Naam, kufikia hapo naweka nukta jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, pia kwenye Twitter rambaza @habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanyisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.